rangimni juda ham yaxshi ko'raman. Vaqtimga men 1-2 kursda Baxtiyor Babayevga qo'yganman. Keyin yuqori sinflarda men o'zim Xudo rahmat qilsin, mana shu Quzubayevni ibataga mashhur rassomlarga Rahim Ahmedovga ulug' o'qiganman. Kompozitsiyadan Alisher Mirzayevni beradilar.
O'zbekistonlik rassom Dilorom Mamedova Vincent Van Gogh asarlariga qiziqib rassomlikni tanlagan. Tirik paytida biror asari sotilmagan Van Goghdan farqli 42 yashar Dilorom mingdan ortiq rasm sotishga ulgurdi. U chizgan rasmlar 20 ming dollargacha sotilmoqda. Dilorom'ning o'z shaxsiy galereyasi bor.
Men kimgadir o'xshashni xohlamayman. Umuman. To'g'ri, har bir rassom ijod qiladi, kimdir ishini xovos qiladi, kimdir ko'chiradi. Albatta shu narsa bo'lish kerak. Kimgadir sen xovos qilasan, lekin sekin-sekin rassom o'zini yo'lini, o'zini ko'chasini albatta topib ketish kerak. O'shanda rassom o'zini topgan bo'ladi. Masalan, Xudoga shukr, mana Mamedov o'zi bilishadi. Qaysi uslubda ishlamay bu Mamedovning ishi.
Markaziy Osiyoda poetik rang tasvir janriga asos solgan marhum rassom Baxtiyor Boboyevdan tahsil olgan Dilorom institutni bitirganidan keyin turmush tashvishlariga ko'milib yo'q bo'lmagan O'zbekistondagi sanoqli ayol rassomlardan biri ekanidan faxrlanadi.
To'g'ri, qiz bolaga sal qiyron. Men bu narsaga qo'shilaman. Lekin bilasiz, mana hozir institutda 1 yilda nechta odam chiqdi. Rang tasvir bo'limi, boshqa bo'lim, nechtasi bitirib ketyapti-da, lekin ular hammasi kelgan sekin yo'q ketyapti. Yoki faqat o'qituvchi bo'lib qolyapti. O'zim ustida ishlamayapti, kak ijodkor bo'lib bir ijod qilmayapti shu narsalar. Afsus, men juda achinamanki, hammalarga emas ekan rassom bo'lish. Men shunaqa deb tushundim. Mana bizani O'zbekistonda qancha rassom ayoli bitirgan, qancha hali ham o'qiyapti ham. Lekin sanoladi 5-6 ayol rassomlardan chiqishim. Boshqa men bilmayman, ko'rmayapman. Lekin mana ko'plab bahona qiladi, ayollarga qiyinroq, bola, chaqa, balo, batta. Lekin mana Xudoga minnatdor shukr, mana ham oilam bor. Mana ham bola chaqam bor. Mana erimga qarashim kerak, onamlarga qarashim kerak. Har bir inson ertalab ishga soat 8 chiqib ketadi. To'g'rimi? 8 5 ishlaydimi? Har bir ayol ham ishga chiqib 8 5 ishlab keladi-yu. Mana shu 8 5 ijod qilsa bo'ladi, ijod qilib, keyin o'rniga kelib shu xotinini qilaqimi, uyiga qaraydimi, bolalarga ham qaraydimi, vaqt topishi mumkin. Men o'ylaymanki, bu har bir narsa bu bahona. Agar odam juda qattiq o'zini kasbini sevsa, juda yaxshi ko'rsa, juda ham shu rus tilida aytiladi, predanlik bo'lish kerak. Albatta shu kasbni oxirigacha olib boraman. Men aytmoqchiman, men hozir ko'p narsaga men yetishdim, men zo'r rassomman. Men shuncha ko'rgazmalar qilyapman, men ayol kishi bo'lib turib, men hali ancha ko'p narsani qilib qo'ydim deb aytmayman. Men hali bir qadam bosdim bilaman. Mani hali zinalarim juda ham ko'p. Lekin shundan zinalarga chiqish uchun men hali o'zim ustida ishlashim kerak.
Dilorom rasm sohasida tijoriy muvaffaqiyatga erishib, Salvador Dalining rassom boy bo'lishi kerak degan o'gitiga misol bo'lgan O'zbekistondagi sanoqli rassomlardan biri. Dilorom hali talaba ekanligida toshkentliklar Broadway deb aytadigan Sayilgoh ko'chasida portret chizib, Broadway malikasi deya nom chiqargan edi. Musavviraning aytishicha, uning bugungi muvaffaqiyatiga o'sha talabalik paytida ko'chada rasm chizib, bozor talabi va omma ehtiyojini his qilgani tamal bo'lmoqda. O'zbekiston art bozorining eng xaridorgir rassomi o'zi ixlos qo'ygan Van Gogh kabi quyoshli tasvirlarni sevishini aytadi.
Bilasizmi, bizning O'zbekistonimiz o'zi rangi juda ham issiq. O'ziga tortadigan yumshoq kolorit bizniki. Mana o'zimni ham shaxsiy o'zimni eng yaxshi ko'radigan rangim quyosh rangi. Quyosh rangi degani sariq rang. Mana ishlarimizni keyin ko'rib chiqsangizlarchi, har bitta ishda sariq rang ko'rasiz. Hatto qishda ham quyoshni ko'rsatishga harakat qilaman.